Chez Bureau Comptable Cola, votre comptable travaille pour vous.
Ascoltate emissione della radio Marcarlo Penose 3 FM CKUT. Emisiunea de radio Marcarlo Penose 3 FM CKUT.
Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Marcarlo și Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. În această seară, așa cum v-am obișnuit, avem din nou invitați speciali, invitați care ne vor împărtăși din experiențele lor. Iată că în această seară avem două doamne, nu? Sper că nu greșesc, avem două doamne care sunt managerele, așa să folosim femininul, școlii Proud Romanian Online School. Și am să stau de vorbă cu Delia și Mădălina. Bună seara, Delia! Bună seara, Mădălina!
Bună seara!
Bună seara, Cristian!
Delia... Delia, ești în Statele Unite, iar tu, Mădălina, în București, în România. Da. Ați avut această idee să construiți o școală românească online, dar cel mai bine cred că ar fi să vă las să vă spuneți povestea.
Da. Pentru că ea este mama Proud. Ea a avut ideea și totodată inițiativa de a pune pe șine tricolore școala aceasta. Eu m-am alăturat proiectului ulterior. Așa că este cea mai în măsură să...
Așa că, Delia, cred că nu avem de ales.
Da. Povestea Proud este una fericită, dar deloc prevăzută sau planificată. Eu m-am mutat de curând în Statele Unite. de curând, acum câțiva ani de zile, 3 ani de zile, și încercam să fac aici ceva din ce făceam în România, și anume management cultural pe diverse programe de dezvoltare personală pentru copii sau pentru adulți. Și am zis să mă adresez comunității de români, pentru că mi-era cel mai la îndemână și vroiam să fac ceva în sensul ăsta. Și încercând să fac, să dezvolt niște ateliere de teatru pentru copii români din New York, unde mă aflu, am constatat că, de fapt, ei nu știau limba română. Și că, de fapt, ce vroiam eu să fac nu se aplica aici. Și așa a venit ideea că să facem practic o școală de limba română și întâi să învățăm copiii limba română și după aia mai vedem ce alte programe putem să mai dezvoltăm. Și am început proiectul. A venit pandemia. Inițial vroiam să găsim un spațiu și să se desfășoare fizic toată povestea copiii. A venit pandemia, n-am mai putut să ne desfășurăm într-un loc anume și am trecut totul online. Și, de fapt, ne-am dat seama că ăsta este chiar un avantaj. În cazul nostru a fost un avantaj sistemul online, că a prins având și că s-a suprapus cu timpul în care noi ne dezvoltam și începeam. Și, practic, acum ne desfășurăm exclusiv online. Avem copii din toată lumea. Nu mai avem problema traficului, problema timpului, problema faptului că nu putem să ne adresăm un număr prea mare de copii pentru că suntem limitați la un spațiu. Și așa am început povestea.
Tu când ai ajuns în Statele Unite, te-ai gândit de la început să deschizi o școală sau ideea a venit, cum să spun, după aceea? Adică, practic, cu ce gânduri ai plecat în Statele Unite?
Cu gândul de a face ceva pe cont propriu, pentru că asta eram obișnuită să fac în România și am început să-mi placă de câțiva ani confort de a face lucrurile pe cont propriu și, mă rog, avantajele, dar și dezavantajele acestei meserii și asta îmi doream să fac. Având experiența coordonării unor cursuri și ateliere de, îți spuneam, pentru copii, de teatru, asta făceam în România și în continuare coordonez acele programe, am vrut să fac același lucru, pentru că practic aveam rețeta, știam ce am de făcut, trebuia doar să formez o mică echipă și să începem și aici. Așa, dintr-una într-alta, știi cum e, când trebuie să se întâmple, ăsta a fost sentimentul meu de la început. Pentru că lucrurile au venit atât de natural și curgeau așa și era atât de simplu totul și dintr-una într-alta, încât mi s-a părut o joacă și s-a dovedit a fi ceva foarte necesar și foarte bine primit.
Mădărina, voi vă cunoșteați înainte ca Delia să plece în Statele Unite?
Da, ne cunoșteam dinainte, noi doi am lucrat împreună în Radio România, eu în continuare lucrez aici. Apoi am colaborat pe proiectul Teatrul de Artă, Școala Teatrul de Artă, acum mai nou, exact programele culturale despre care spunea Delia și am zis de ce nu, haide să încercăm să creștem și puiul ăsta frumos Proud, pentru că Proud este o dovadă că, iată, putem folosi timpul petrecut în fața ecranelor în mod foarte, foarte constructiv. Și noi ne-am propus ca în cadrul acestei școli nu doar să predăm limba română, să predăm noțiuni despre România. Practic să reîmpământenim sau să îi împământenim pentru prima dată pe copiii români din diaspora cu rădăcinile lor românești. Să îi aducem cât mai aproape de valorile culturale ale țării de origine.
Cât de bine cunoșteai sau cunoști comunitățile din diaspora?
Recunosc că nu foarte bine. Proud m-a scos cumva din zona de confort și din perspectiva aceasta am început să colaborăm, să intru în contact inclusiv cu astfel de comunități, doar că simt eu că suntem abia la început cu acest proiect și avem foarte, foarte multe lucruri de dezvoltat. Inclusiv cu aceste comunități. Ne gândim la proiecte comune, 2023 este plin de planuri, o să vedem ce putem face.
Dacă ți-aș pune o întrebare, ca de exemplu, mândria de a fi român, da? Unde găsești că este mai mare? Este la comunitățile din diaspora sau la românii din România, pentru că tu ești în România și, mă rog, acum cred că ai o viziune mai largă a lucrurilor.
E o întrebare foarte interesantă. Dacă ar fi, și fără lipsă de modestie, dacă ar fi să-mi evaluez eu mândria de a fi român, la mine e undeva peste 10. Prin urmare, în cercul meu de prieteni, sunt oameni care încă au încredere în România și sunt optimiști că aici lucrurile se vor schimba, în bine, evident. Și atunci, nu știu dacă am neapărat un puls obiectiv al mândriei românilor sau al nivelului de iubire față de România al tuturor românilor. Eu știu că în cercul meu de prieteni și de apropiați, lucrurile stau cumva destul de bine din acest punct de vedere. Eu însă îmi încerc să dezvolt independent proiecte aici care să facă o schimbare la nivel social, atât cât se poate. Am, de exemplu, o comunitate de mămici, antreprenoare, și împreună dezvoltăm proiecte pentru micile schimbări pe care le putem implementa la nivel local. Prin urmare, Proud este, sau Proud reflectă iubirea mea pentru România și nu numai a mea. Cred că împreună cu Delia suntem pe aceeași lungime de undă și încercăm să adunăm în jurul nostru cât mai mulți români.
Da, deocamdată suntem pe 90,3 FM, așa că suntem pe aceeași lungime de
undă.
Așa este. Se spune că uităm cu distanța și cu timpul, uităm experiențele negative și ne aducem aminte numai de cele pozitive sau mai ales de cele pozitive. Tu, Delia, cam cum, câți români sunt în e greu de evaluat, în New York, cam câți români, care ar fi comunitatea și cum ți se pare că ai interacționat cu această comunitate până acum?
Comunitatea de români din New York este foarte mare. Sinceră să fiu, n-am așa o cifră, cred că nu îmi lipsește informația asta, dar știu că sunt foarte mulți, chiar în zona în care locuiesc eu și în statele vecine. Până să vin eu în România, soțul meu nu avea o legătură foarte mare cu el fiind tot român și trăiește de mai mult timp aici, nu avea o legătură foarte mare cu comunitatea de români. Prin prisma meserie pe care o are, nu a interacționat așa de mult. De când am venit eu, pur și simplu ne-am conectat cu foarte mulți români din toate domeniile, de la medici, avocați, profesori, și impresia este că cel puțin românii cu care eu am interacționat sunt foarte mândri de rădăcinile lor. Vorbesc frumos despre România, adică inclusiv soțul meu, când toți prietenii pe care îi are, de la brazilieni, americani, italieni, tot timpul trebuie să-i ducem pe fiecare la restaurantul românesc, să le prezentăm mâncarea românească. Și asta fac și alți prieteni români cu care noi am interacționat. Și evenimentele pe care le organizează comunitatea de români îmi lasă impresia că suntem parcă mai uniți decât suntem în România. Poate că distanța îi face să fie mai conectați unii cu ceilalți, dar sunt biserici unde se fac tot felul de evenimente pentru comunitate foarte frumoase și oamenii se întâlnesc și sunt bucuroși să se vadă și împărtășesc. Sunt ca o mare familie. Deci cumva, nu știu dacă dorul de casă sau faptul că sunt la distanță îi face pe români să fie mai apropiați și mai conectați. Nu știu cum e prin alte părți. Sper să fie tot așa.
Sunt multe de zis despre comunitățile române și cred că e o discuție fără sfârșit. Dar mă rog, nu știu dacă ar fi chiar momentul să dezvoltăm acest subiect. Deci, până la urmă, școala voastră se adresează în copiilor, nu? Cam între ce vârste și cum, care sunt condițiile?
Da, se adresează și copiilor și adulților. E adevărat că majoritatea cursanților acum sunt copii. Și cursurile sunt pentru copii de la 4 ani în sus. Sunt împărțiți pe grupe de vârstă, deci în funcție de nivelul de limbă și de categoria de vârstă, ei sunt împărțiți pe grupe. Și cum îți spuneam, de la 4 ani în sus până la adulți. Și în funcție de fusul orar și de grupa de vârstă și de nivelul de limbă, avem grupe formate din maximum 6-7 copii, poate maximum 8, tocmai ca să lucrăm bine cu fiecare copil în parte și să nu fie adică profesorul să aibă timp să lucreze cu fiecare copil și să existe un rezultat mai devreme sau mai târziu.
Mă dăi neacu... Ok. Da, da, te rog, termină.
Da, dacă... da, cum sunt la școală, asta, așa se întâmplă. Suntem o clasă, fiecare e într-o clasă. Același număr de copii care se văd în fiecare sâmbătă sau depinde în ce zi a săptămânii sunt. Deci nu diferă. Nu, astăzi avem 4 copii, mâine avem 7, păi mine avem 2. Sunt 6 într-o grupă și în fiecare, ca la școală. Avem o oră pe săptămână limba română.
Mădălina, cum procedați cu acești copii care nu vorbesc limba română sau care înțeleg foarte puțin? Există, le vorbiți în engleză sau știu eu, nu știu, hai să spunem, avem niște copii din Italia care vorbesc numai italiana și care se înscriu la școala voastră. Cum se desfășoară interacțiunea asta?
Școala Proud este coordonată de Delia și de mine, însă noi avem și practic în mod direct cu acești copii lucrează profesori. Profesori de limba română, profesori acreditați de Ministerul Învățământului de aici, din România. Și dincolo de faptul că acești copii sunt pe mâini foarte, foarte bune, fiecare profesor evaluează și evaluează copilul în funcție de nivelul lui de cunoștințe. Și atunci lucrează, evident, mai mult sau mai puțin pe anumite carențe pe care le descoperă la fiecare copil în parte. Dacă e să tragem linie, niciun copil din grupă nu rămâne pe din afară, însă dacă la un moment dat profesorul este de părere că să zicem, unul dintre copii nu are suficiente cunoștințe de limba română pentru nivelul respectiv, el este mutat la o altă grupă sau pur și simplu începem ședințe de unul la unul. Totul e ca acești copii să vină la Proud, să își dorească să învețe limba română, iar tehnicile inedite ale profesorilor din cadrul școlii noastre chiar îi țin aici, pentru că ei învață limba română prin joc, prin joacă, prin tehnici de dezvoltare personală, prin teatru. Sunt foarte, foarte multe, este un mix, un melanj de tehnici frumoase, astfel încât copilul să fie atras de România, de limba română și să trezim în ei dorința de a reveni ședință după ședință.
Cam câți elevi aveți în momentul de față, câți copii înscriși la cursurile de limba română?
În momentul de față avem în jur de 120 de copii. Cum îți spuneam, de la pe mai multe vârste, de la 4 ani până la adulți. Și ca să completez un pic, apropo de întrebarea de mai devreme, deci, da, predarea se face în limba engleză, dacă copilul știe limba engleză, adică ne folosim de limba engleză ca să facem învățarea mai ușoară și mai, da, mai plăcută pentru ei. În cazul în care copilul provine din Italia, cum ai spus tu, sau așa, dacă nu știe limba engleză, atunci de regulă pornim ședințe 1-1. Pentru că avem profesori care sunt și vorbitori de limbă italiană și vorbitori de limbă germană, dar în cazul în care cererea nu este atât de mare cât noi să formăm o grupă de copii din Italia care să folosească să lucreze cu profesori de italiană pentru română, atunci mergem pe ședințele 1-1. În cazul în care ei știu engleză sau franceză, atunci mergem pe ședințele de grup.
Cam care sunt țările mai importante de unde provin acești elevi? Procentajul
marea de... Da. În momentul ăsta, marea majoritate sunt din Statele Unite și din Emiratele Arabe. Avem o comunitate de copii foarte mare în Emiratele Arabe și ei sunt foarte interesați să... Și surpriza a fost că ei au un nivel de limba română destul de avansat față de alți copii. Dacă cererea, marea majoritate a copiilor sunt începători și cererea este pentru nivel începător, în Emirate sunt peste nivel mediu și atunci merg mai mult în zona de curs de avansați. La cursul de avansați lucrăm cu actori și facem un curs de conversații și jocuri de actorie. Și atunci miza acelui curs este exersarea comunicării în limba română, nu neapărat învățarea, pentru că o știu, dar să nu își piardă exercițiul de a comunica în limba română.
Statul român, că acum trecem la un alt capitol. Statul român, departamentul românilor de pretutindeni, a sprijini sau sprijină cu ceva acest proiect sau este un proiect absolut independent și nesprijinit de autoritățile române?
Proud este un proiect independent, dar iată că acum pe finalul anului 2022 am avut un proiect în cadrul proiectului Proud, s-a numit Ora de Poveste. A fost un proiect sprijinit exclusiv de DRP, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Și în cadrul acestui proiect, noi am cooptat 7 personalități din lumea cultural-artistică, iar aceste personalități, în fiecare sâmbătă, au citit copiilor din diaspora câte o poveste în limba română. Și cumva, ca să vin din nou în completarea întrebării de mai sus, în urma acestui proiect chiar am avut plăcuta surpriză să primim cereri și întrebări de la ascultători din foarte multe țări. Ajută-mă, Delia, cu exemple. Au fost în Italia, în Germania,
Da, din Noua Zeelandă, din Australia, am avut ascultători din Egipt și am avut pe cineva din Bali. Da.
România a ajuns cam peste tot în lume și asta e foarte interesant. S-au răspândit cam în toate țările.
Da.
Poveștile românești încă penetrează foarte bine colțurile acestea de lume. Pentru noi a fost o bucurie și ne dorim să continuăm acest proiect.
Cum ați dori să dezvoltați acest proiect? Care ar fi următoarele etape sau următoarele planuri de a continua și de a dezvolta?
În primul rând ne dorim foarte mulți copii români din diaspora, copii din familii care s-au născut în noua patrie sau în patria lor de adopție. Plaja românilor, așa cum ai spus și tu, este foarte, foarte mare și simțim că nu am ajuns încă la toți acei români care, iată, nu mai vorbesc limba română în familie pentru că copiilor trebuie adaptați la limbile din țările în care au ales să trăiască, trebuie adaptați la școală și la regulile de acolo. Și atunci noi ne asumăm această misiune de a învăța limba română, de a le spune cât mai multe lucruri despre România și de a le da informațiile corecte despre țara lor de origine. Așadar, aceasta este direcția noastră principală de dezvoltare, să ajungem la cât mai mulți copii români din diaspora.
Am discutat în alte emisiuni și comparam puțin comunitățile, de exemplu, comunitatea maghiară din lume cu cea românească și am văzut că statul maghiar investește foarte mulți bani și în cultură pentru a păstra cultura maghiară în comunitățile din nu numai maghiari și cehii și așa mai departe. Credeți că statul român și face destul pentru a păstra cultura în diaspora și pentru a o transmite mai departe generațiilor de copii care... Pentru că știm, în paranteză fie spus, știți că, dacă nu mă înșel, anul trecut a fost un număr mai mare de copii români s-au născut în afara României decât în România. Deci a fost o chestie de foarte interesantă. Ce credeți că ar trebui să facă statul român? Cum ar trebui să sprijine această menținere a culturii?
Există această lege general valabilă a cererii și a ofertei și eu cred că atât timp cât se vor uni foarte multe voci care să ceară programe culturale pentru copiii români din diaspora, la un moment dat statul român probabil va trebui să răspundă acestei cereri și într-adevăr să facă mai mult. Datoria noastră celor care au inițiativă este aceea de a propune. Neîncetat, neobosit, de a propune tot felul de proiecte pentru copiii din diaspora. Știi cum se zice, încercarea moarte n-are. Este o vorbă românească aici la noi, la noi în țară, foarte actuală. Așa că noi suntem două temerare cu voință și o să încercăm să propunem cât mai multe proiecte. Creativitate este, idei sunt. Cumva au clujenii o vorbă, nu n-o fă niciodată să nu fie cumva. Sunt absolut convinsă, suntem amândouă convinse de fapt, că iată Departamentul Românilor de Pretutindeni, am întâlnit acolo niște oameni extraordinari care au răspuns cererii noastre și au îmbrățișat ideea proiectului, acest prim proiect al nostru, Ora de Poveste, sunt absolut convinsă că ne vor sprijini în continuare.
Delia, tu ce părere ai? Ce ar trebui să facă statul român, să, mai ales că tu ai o viziune, mă rog, din afară, stând în Statele Unite?
Da, surpriza mea a fost că, în primul rând, apropo de Departamentul Român de Pretutindeni, am avut chiar bucuria să vedem că lucrurile au funcționat neașteptat de bine și de ușor și ei sunt foarte deschiși să facă. Nu știu dacă așa a fost înainte și doar acum am descoperit noi sau s-au schimbat lucrurile vreun fel acolo. Dar am și de lui fac un fel de sesiuni deschise săptămânale cu foarte multe, cu toate comunitățile de români care doresc să participe și acolo am și întâlnit, ne-am conectat cu comunități din alte țări cu care vrem să facem proiecte comune. Vă spuneam, Mădălina, că pe 2023 avem o mulțime de idei, deci suntem la capitolul idei, nu ne trece nimeni, dintr-o idee naștem alta. Și fac multe proiecte și au buget, ți-am zis, nu știu dacă mai mare decât a fost până acum, dar sunt foarte preocupați să meargă să financeze proiecte în comunități din diasporă. Și de asemenea, eu, din ce am văzut, cel puțin la nivelul statului New York, Institutul Cultural România iarăși e bogat în evenimente și în acțiuni pentru români și ambasadele de asemenea. La ce am văzut la Institutul Cultural Român și cred că e o abordare interesantă. Ei mai degrabă se axează pe a promova România în rândul americanilor, în cazul nostru, sau în rândul străinilor. Adică nu fac neapărat evenimente pentru români, sigur pot să vină și românii, dar evenimentele lor sunt în limba engleză și ei promovează și vor să aducă cât mai mulți străini care să vadă artiști români care vin la pe care îi aduc ei din România, proiecții cu filme românești, ceea ce iarăși cred că e un lucru bun, să ne promovăm și în rândul lor. Bisericile și comunitățile locale aici cu sprijinul Departamentului Românilor de Pretutindeni fac evenimente pentru români și cu siguranță e loc de mai bine. Adică eu sper că probabil că mai sunt și alte programe. Noi acum încercăm să identificăm tot felul de surse de finanțare și încercăm să atragem și mediul privat în povestea asta. Că poate ei sunt mai bogați.
Cine știe.
Da.
Mădălina, ești optimistă în legătură cu, să spunem, viitorul generațiilor de români, de copii români sau cu viitorul României?
Nu am voie să fiu altfel. Pentru că trăiesc aici în România, sunt mamă. Chiar astăzi în mașină, în drum spre casă, vorbeam cu soțul meu și stăm la trafic. Nu știu cum e în alte părți, dar aici în România se stă în trafic înfiorător de mult și chiar îi spusesem la un moment dat, mă, o fi mai bine totuși în alte țări. Și el îmi zice, bun, bine, și ai vrea să-ți plece copiii? Și am zis, îmi doresc foarte mult ce e mai bine pentru ei, dar dacă ar pleca, cred că m-aș usca pe picioare. Și atunci nu pot să-mi permit să nu fiu optimistă. Eu cred că în România încă au rămas oameni capabili care trebuie doar motivați să iasă din ei, să iasă din cocon și să pună puțin piciorul în prag, să implementăm niște schimbări în bine.
Cred că și noi la Morea stăm foarte bine cu traficul, adică e foarte aglomerat, nu e niciun fel de problemă. Și conurile alea. Da. Delia, ești optimistă?
Optimistă? Și eu am credere că în România lucrurile se vor schimba în bine. Adică eu am plecat pentru că soțul meu trăiește de foarte mulți ani și eu am plecat cu gândul că noi ne vom întoarce. Adică eu sper în scurt timp să ne întoarcem în România. Și marea majoritate a prietenilor mei sunt oameni care vor să construiască în România și oameni de valoare și de asta eu cred că lucrurile se vor schimba. Să sperăm. Da, n-avem altfel cum.
Deconstruit se poate construi de oriunde. Eu îmi doresc foarte mult să se întoarcă Delia și să împărțim un birou în proiectele noastre. Dar da, lucrurile se pot construi de oriunde, pentru că acum distanțele sunt doar chestiuni de un click. Așa că, Doamne ajută! Da.
Eu vă mulțumesc foarte mult și vă rog să transmiteți un mesaj românilor de pretutinde, românilor din Canada, românilor din Statele Unite, românilor de peste tot.
Eu le-aș da un mesaj foarte îndrăzneț. să vin acasă.
Ok.
Eu le spun să rămânem alături, să fim mândri unii de ceilalți și să fim mândri de rădăcinile noastre și să ținem aproape.
Mulțumesc foarte mult!
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro.
Kristen Carter, my debut contemporary pop album Full Bloom is now yours to discover. Full Bloom is a living garden of 12 songs that celebrates the beauty and the seasonal nature of life. You can find Full Bloom wherever you listen to music. Visit thekristencarter.com or follow at Kristen Carter Music for more. Funded by Factor and Canada's private radio broadcasters.
Production Nuit d'Afrique invites you to the gala of the 17th edition of Slie d'Or de la Musique du Monde. See you on Tuesday, April 25th at La Tulipe from 8 p.m. onwards. Come out and support your favorite artists to help them win the Slie d'Or d'Argent and des Bronzes. The Slie d'Or de la Musique du Monde is a celebration that brings the cultures of the world together. For more information, visit sliedor.com.
Les Productions Nuit d'Afrique presents Malian superstar Oumou Sangaré, who has influenced the likes of Beyoncé and Alicia Keys. Oumou Sangaré will perform an exclusive concert at M. Tillus on April 21st, 2024. Tickets and info at festivalnuitdafrique.com. This is CQT Special Programming.
And you're listening to CKUT 90.3 FM. Today is a very special and exciting broadcast and very near and dear to my heart. And I, first of all, want to thank the CKUT community.